Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 18. januar, vijesti dana. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović, rekao je da se sjednica ovog doma neće održavati dok ne bude imenovan predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a Bosne i Hercegovine formirat će vlast u srednjebosanskom kantonu u iduće 4 godine, navedeno u sporazumu koji su danas u Travniku postigli predstavnici kantonalnih odbora ove dvije stranke.
Ovaj naš načela i sporazum idu naša stranička tijela, imenovat će se mandatar za sastav nove vlade, dostaviti imena kandidata za ministarske pozicije, nadamo se u idućih 15 dana imati i vladu i izabrane zaslanike u Dom naroda.
Federalna uprava za inspekcijske poslove u saradnji sa kantonalnim upravama evidentirala 2728 slučajeva neprijavljenog rada, saopšteno danas u Sarajevu.
Izvršili smo 7939 inspekcijskih nadzora, izdali prekršajne naloge sa ukupnim financijskim efektom od 6 miliona maraka.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo određivanje jednomjesečnog pritvora za Fuada Isabegovića, profesora engleskog jezika u gimnaziji Ismet Mujezinović u Tuzli, zbog postojanja osnove sumnje da je počinio 2 krivična djela pokušaja ubistva. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine predložilo smanjenje i ukidanje carina na nove konvencionalne i električne automobile do kraja 2019. godine. Američki predsjednik Donald Trump poručio predsjednici zastupničkog doma Kongresa Nancy Pelosi da je njeno putovanje u Belgiju, Egipat i Afganistan odgođeno zbog djelimične blokade vlade koja traje od 27. decembra. Evropska unija otvorena je za mogućnost ambicioznijeg dogovora o Brexitu nego što je bio prijašnji koji je britanski parlament odbio, rekao glavni pregovarač Evropske unije Michel Barnier. U Zimbabve u potpuno isključen internet, saopštila jedna medijska grupa nakon višednevne akcije vlasti protiv učesnika protesta povodom velikog poskupljenja goriva. Talas vrućine zahvatio Australiju, što je izazvalo šumske požare i povećalo broj pacijenata u bolnicama. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme. Na zapadu i sjeverozapadu Bosne biće sa snijegom ili susnježicom. Tokom dana slab snijeg se očekuje ponegdje i u centralnim područjima, a u sjevernim dijelovima zemlje slaba kiša.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prilikom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio Putinu na vetu koji je Rusija uložila na usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Uslijedili su brojne reakcije javnosti u Bosni i Hercegovini na ovu izjavu. Analitičari kažu da je riječ o kontinuiranoj politici vrijeđanja žrtava genocida i nepoštivanja Međunarodnog suda za ratne zločine koji je takve presude utvrdio, zabilježila Mirna Sadiković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu između ostalog je izjavio:
Srpski narod nikada neće zaboraviti da je Rusija 2015. godine po naredbi Putina stavila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a, po kojoj su Srbi trebali da budu proglašeni za genocidni narod.
Ovaj čin prije svega analitičari ocjenjuju kao podizanje tenzija u regionu i kontinuiranu politiku vrijeđanja žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Osnivač istraživačko-dokumentacionog centra koji je prikupio najviše podataka o žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini Mirsa Tokača kaže da ovakve Vučićeve izjave ne iznenađuju jer je to sastavni dio njegove politike.
Gospodin Vučić u nizu svojih izjava zapravo ne poštuje prije svega državu Bosnu i Hercegovinu, a onda ako to ne radi ne možete očekivati da poštuje i njene građane, dakle prije svega žrtve genocida. To što on govori zapravo je trenutak njegove iskrenosti, egzaltiranosti i veoma je dobro da se to desilo. Zapravo mi u Bosni trebamo da racionaliziramo sve da znamo definitivno i konačno s kim imamo posla.
Predsjednik naše stranke Predrag Kojović ocijenio je kako se Aleksandar Vučić vratio na poziciju s koje je poručivao da jedan srpski vrijedi koliko 100 muslimanskih života, reagirajući na izjavu srbijanskog predsjednika kako je zahvalan Rusiji zbog veta. Kojović podsjeća da je cilj rezolucije o Srebrenici bio osuda genocida, korak ka pomirenju i ulaganje dodatnih napora da se zločini ne ponove.
Izjavu čiji jedini cilj bio da dodatno uvrijedi žrtve, da dodatno poremeti odnose i da na neki način stavi tačku na ono što se činilo da je neko srbijansko odmicanje od retorike 90. godina, neki pokušaj da se grade neki novi odnosi među državama u regionu, nažalost na to juče stavljena tačka i sada je jasno da taj, da tako kažem, ta prirodna uzajamna ovisnost nacionalističkih projekata i u Bosni i Hercegovini i u susjednim državama je nažalost i dalje na snazi.
Osim ove Vučićeve izjave i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik potrudio se da jednom svojom izjavom dolije ulje na vatru, rekavši da kao srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine primarno i isključivo želi pred Putinom da afirmiše interese Republike Srpske, a ne države čiji je predsjednik. Dugogodišnji novinar Ranko Mavrak podsjeća da je Dodik u Sjedinjenim Američkim Državama persona non grata i da on pokušava barem samo preko Srbije sebe nametnuti kao značajan politički faktor.
I on zapravo nema drugog izbora. On je uskočio u taj vlak koji ga definitivno vodi samo na jednom kolosijeku, u jednome pravcu i on sad mora igrati tu igru. Činjenica da zapravo Putin nije nešto posebno rekao je vjerojatno dovoljno jasno pokazala koliko je zapravo Dodik ozbiljan igrač. On je na simboličnoj razini ruskoj diplomaciji i politici bitan. On ne može biti u nekoj ozbiljnoj političkoj igri zato što objektivno nema taj kapacitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Stranka demokratske akcije i koalicija stranaka predvođenih HDZ-om Bosne i Hercegovine će u iduće 4 godine biti na vlasti u Srednjebosanskom kantonu. Više od 3 mjeseca nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini u Travniku je danas postignut sporazum o formiranju kantonalne vlasti u kojoj neće biti promjena jer će, kako je rečeno, raspored ministarskih pozicija biti isti kao i u prethodnom mandatu. Slušamo Mariju Augustinović.
Od ukupno 9 pozicija u vladi Srednjobosanskog kantona, SDA će dobiti premijersku i 3 ministarske. 4 ministra bit će iz stranaka okupljenih oko HDZ-a BiH, koje će također predložiti zajedničkog ministra iz reda srpskog naroda. O imenima novih ministara učesnici današnjeg sastanka nisu govorili, ali je potvrđeno da će premijer najvjerojatnije biti Tahir Lendo iz SDA, koji je na ovoj poziciji bio i u protekle 4 godine. Asim Mekić, predsjednik kantonalnog odbora SDA.
Govorili smo se da nastavimo kako je bilo i do sad. Iskreno, mi smo imali nekih želja, ali imao i HDZ nekih želja. Smatramo da ne bi bilo dobro praviti neko raspakivanje, jer ko zna kako bi završili, pa smo se dogovorili da nastavimo kako je bilo i do sad.
Radoje Vidović iz kantonalnog odbora HDZ-a BiH očekuje da će Srednjobosanski kanton dobiti novu vladu za 15-ak dana.
Sad ovaj naš načela i sporazum ide naša stranička tijela, naoči se mandatar za sastav nove vlade, dostaviti imena kandidata za ministarske pozicije, nadamo se idućih 15-ak dana imati i vladu i izabrani zaslanike u Dom naroda.
Iako se u vlasti Srednjobosanskog kantona suštinski ništa neće izmijeniti, iz SDA i HDZ-a BiH obećavaju da će se uhvatiti u koštac sa gorućim problemima, kao što su masovni odlazak stanovništva te loš životni standard u tom kantonu koji ima najniže plaće u Federaciji BiH. Ponovo Asim Mekić i Radoje Vidović.
Da damo što je moguće bolju uslugu građanima. Od saobraćaja, od zdravstva, od obrazovanja, od zapošljavanja itd.
Da osiguramo onaj razvoj gospodarstva, da uistinu poradimo da učinkovitim onaj zaštit prava radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U budžet Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove inkasirali su više od 25 miliona konvertibilnih maraka. Na današnjoj konferenciji za medije predstavnika ove uprave rečeno je da je preduzeće Gikil privredni subjekt koji je u 2018. godini pravio najviše problema. Kontinuirano je zagađivao okolinu, informiše Milado Bradović.
U prošloj godini inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove obavili su preko 11.000 inspekcijskih nadzora. Govoreći o rezultatima rada, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović naveo da je ostvaren značajan napredak.
U ovoj godini smo donijeli 2458 upravnih mjera u smislu ispravljanja nepravilnosti. Ukupni rezultati, kad je u pitanju taj financijski efekat rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu u finansijskom iznosu od 25 miliona maraka.
Federalna uprava za inspekcijske poslove zapečatila je oko 350 objekata, izdala preko 5.500 prekršajnih naloga u vrijednosti od 8 miliona maraka. Kada je riječ o zagađivačima okoline, prvenstveno zraka, inspektori su obavili nadzor u velikim preduzećima evidentirani kao najveći ekološki zagađivači.
Prvenstveno u slučajevima prekoračenja određenih subjekata kod ispuštanja emisija u zrak, od strane raznih fabrika. Znamo da su to Gekil, ArcelorMittal, Šišćan soda, Lukavac, BSI jajce, rudnici, podneseni znači izvještaj o počinjenom krivičnom djelu od strane pravnog lica Gekil Lukavac te odgovornog lica u navedenom pravnom licu.
U toku protekle godine na radnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine zatečeno je preko 2700 neprijavljenih radnika. Borba protiv sive ekonomije u prvom planu rada Federalne uprave za inspekcijske poslove, kazao je direktor Anis Ajdinović.
To su svakako znači neizdavanje fiskalnih računa, angažman radnika bez zaključenog ugovora o radu, rad bez odobrenja, odnosno bez registracije nadležnog organa i prometovanje robe bez porijekla. Izvršili smo 7939 inspekcijskih nadzora, izdali prekršajne naloge sa ukupnim finansijskim efektom od 6 miliona maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Dok sindikati uprave i pojedini gradovi u Republici Srpskoj traže da se stavi van snage dio zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se predviđa usklađivanje broja zaposlenih sa brojem stanovnika zbog bojazni da bi veliki broj radnika mogao ostati bez posla, iz vlade Republike Srpske kažu da odustajanja od reformi uprave neće biti. U nekim lokalnim zajednicama ima i 250 zaposlenih više po novim standardima. Detalje donosi Erdoğan Katana.
Predsjednik sindikata uprave RS-a Boža Marić smatra da zakon o lokalnoj samoupravi bi mogao biti poguban za veliki broj radnika u službama lokalne uprave jer bi mogli postati tehnološki višak. Prema ovom zakonu maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vrijeme u gradskoj odnosno opštinskoj upravi, uključujući i zaposlene u stručnim službama, ne može biti veći od 3 zaposlena na 1000 stanovnika na području jedinica lokalne samouprave prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva. Rok do koje gradovi i opštine ovo treba da usklade je 30. juni.
Ukoliko se takva odredba primeni, u većini opština i gradova imat ćemo ogroman broj radnika koji će biti tehnološki višak. Evo jedan podatak da će samo u gradskoj upravi Banja Luka biti preko 250 ljudi tehnološki višak.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić također smatra da odredbe ovog zakona su sporne jer se ne zna s obzirom da Narodna skupština nije priznala popis stanovništva u Bosni i Hercegovini sa kojim brojem stanovnika da se računa.
Ja se nadam da će Ministarstvo lokalne uprave ići u izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi jer se mora uzeti neki konkretni ili lakše mjerljiv parametar, zato što u ovom momentu zaista možemo špekulisati da li je 180 ili 200 ili 250 hiljada stanovnika, a to je onda u svim tim kvotama poprilična razlika.
Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić kaže da je zakon stupio na snagu 2016. godine i da izmjena neće biti.
Naravno da postoje problemi, jer znate kad vi imate u jednoj opštini, kao što je na primjer grad Trebinje naslijedio više od 150 zaposlenih viška, vi to ne možete za dva dana riješiti tu problematiku, nego prosto traži vrijeme.
Prema riječima Rešić, opredeljenje ministarstva nije da ljudi ostanu bez posla, već da se zaustavi neplansko zapošljavanje, a da onima koji rade bude obezbjeđeno ili da odu u penziju ili da pređu na drugo radno mjesto. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jedini spas tokom zime za beskućnike u Sarajevu, prihvatilište gdje se mogu ugrijati, okupati, jesti i spavati.
Dobro su svi u ovoj ustanovi ljudi, ali nije tu oko kući.
U Šuškovom, Bobanovom selu i nekolicini naselja danas živi četvrtina Bosanaca koji su u krševitu Hercegovinu došli 90. godina prošlog vijeka.
Ja svića ako ne zovem, ovaj Karlov Ćošu u Njemačku dođe za Božić i Novu godinu uključi truj, kad krene isključi, svi sošli.
Da li je ručni rad pomogao Podrinjkama koje su na taj način pokušale prevladati ratne traume u Tuzli?
Ja potičem inače iz Bratunca, šila sebi, drugaricama, tako da sam to zavolila strašno.
Šivenje je pomoglo da pronađe sebe, da pronađe što ona u stvari jeste.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U javnosti ovih dana procurio spisak osoba koje su udruženja proistekla iz Hrvatskog vijeća odbrane predložila komisiji pri vladi Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu medalje otpora. Na spisku su i Mate Boban i Miljko Šagolj.
Federalno ministarstvo prije svega mora sačekati da vlada usvoji uredbu o kriterijima i načinu podjele te medalje. Nakon toga imamo obavezu i izvršiti pregled da li potencijalni kandidati koja su udruženja poslova ispunjavaju kriterije.
Sjećaš li se, Dolly Bell ponovo će igrati u Sarajevu, ovoga puta kao predstava glumačkog ansambla Kamernog teatra 55.
Taj sjajni roman svakako jeste amarkor prostora na kome smo mi živjeli. Sa svim tim junacima koji više ne postoje, s jednom zemljom koja više ne postoji, s jednom ideologijom osobom koja više ne postoji.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, visoki izaslanik Sjeverne Koreje u pregovorima sa Sjedinjenim Državama o denuklearizaciji ove zemlje, Kim Jong-chol, doputovao je u Vašington, gdje će razgovarati sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom o drugom samitu lidera dvije zemlje, Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Kim Jong-chol je stigao u Vašington samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio novu odbrambenu strategiju koja je u suprotnosti sa njegovim ranijim stavom da Sjeverna Koreja više ne predstavlja nuklearnu prijetnju. Dragan Štavljanin.
U trenutku kada stižu signali da će uskoro biti održan drugi samit Kima i Trumpa, u novoj američkoj strategiji se jasno naglašava da Sjeverna Koreja ostaje velika prijetnja po SAD, što je u skladu sa prethodnim izveštajima vojnih i obaveštajnih agencija u Vašingtonu, a što je američki predsjednik retko priznavao. U posljednjoj deceniji ona je investirala velike resurse u svoj nuklearni i balistički raketni program, preduzimajući opsežne testove kako bi stekla sposobnost da zapreti američkoj teritoriji raketnim napadima. Kao rezultat, bliži se trenutak kada će Sjeverna Koreja biti u stanju da to zaista i učini, navodi se u izveštaju Pentagona. U međuvremenu južnokorejski mediji javljaju da izaslanik Pjongjanga nosi Kimovo pismo Trumpu. Kim je početkom januara razgovarao u Pekingu sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, kao što je to učinio i uoči samita sa Trumpom u Singapuru. General Kim Jong-chol, bivši šef obaveštajne službe, smatra se Kimovom desnom rukom, a u posljednje vrijeme je glavni severnokorejski pregovarač sa SAD-om. Reč je o protivrečnoj osobi jer je optužen za organizovanje napada na južnokorejske brodove 2010. godine, kada je bio na čelu vojne obaveštajne službe. Posljednji put je posjetio Vašington u junu prošle godine, kada je uručio pismo Donaldu Trumpu uoči istorijskih razgovora dve zemlje. Za sada je nejasno kakav će biti ishod ovog susreta, ali kada je general Kim Jong-chol prethodni put odneo pismo severnokorejskog lidera u SAD, ono je doprinelo ubrzavanju samita u Singapuru. Od tada su pregovori dve zemlje uglavnom zamrznuti, ali ova poseta severnokorejskog izaslanika mogla bi ponovo da oživi dijalog lidera dve zemlje.
Vraćamo se domaćim temama. U javnosti je ovih dana procurio spisak osoba koje su udruženja proistekla iz Hrvatskog vijeća odbrane predložila komisiji pri vladi Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu medalje otpora. Na spisku su i pokojni Mate Boban, predsjednik Hrvatske Republike Herceg Bosna, te pokojni Smiljko Šagolj. Uslijedile su brojne oprečne i žestoke reakcije na društvenim mrežama. Radio Slobodna Evropa saznaje da se zapravo radi o procesu započetom još 1997. godine, te da vlada Federacije Bosne i Hercegovine tek treba donijeti uredbu o načinu i kriterijima dodjele medalje otpora, a bit će izvršena i kontrola svih kandidata. Pripremio Mirsad Behram.
Internet mediji koji su objavili spisak kandidata ispred HVO-a za medalju otpora ocijenili su kako je Mate Boban prema presudi Haškog suda bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, dok su Smiljka Šagolja označili kao ratno-huškačkog novinara i glasnogovornika takozvane Herceg Bosne. Član upravnog odbora udruženja logoraša Mostara Emir Hajdarović, koji je i sam prošao kroz logore Herceg Bosne, ističe.
Da su i Mate Boban i Smiljko Šagolj, bar što se tiče logoraša, ljudi koji su provodili zločinačku politiku UZP-a koja je bila projektovana u Zagrebu, oni su bili izvođači, znači direktni izvođači u Bosni i Hercegovini.
Hajdarović dodaje i da sam zakon ima manjkavosti jer je praktično dozvolio svima da budu organizatori otpora. S druge strane, član komisije koju je imenovala vlada Federacije BiH, odnosno Federalno ministarstvo za pitanja boraca, dr. Milenko Lugonja, kaže za naš radio da je riječ o još uvijek radnom materijalu, odnosno prijedlozima. Ipak postavlja pitanje otkud pravo svakome da određuje ko može, a ko ne može biti dobitnik medalje otpora.
Je li pokojni Smiljko Šagolj osuđen za ratne zločine? Nije.
koga ima pravo prozvati ratni zločince? Ko za Matu Bobana? Mate Boban je čovjek koji je organizirao hrvatski narod na području Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, ali nikad nije negirao Bosnu i Hercegovinu kao državu.
Ministar za pitanja boraca vladi Federacije BiH Salko Bukvarević podsjeća da je jedna od naslijeđenih obaveza tog ministarstva i ona koja je vođena od 1997. godine kada je formirana komisija za dodjelu medalje organizatorima otpora. Bukvarević podsjeća da postoje ovlaštena udruženja koja mogu predložiti potencijalne kandidate i to su Patriotska liga BiH, udruženja organizatora i pokretača otpora Armije BiH i HVO-a te Zelene beretke koji su poslali svoje prijedloge.
Federalno ministarstvo prije svega mora sačekati da vlada usvoji uredbu o kriterijima i načinu podjele te medalje. Nakon toga imamo obavezu i izvršiti pregled da li potencijalni kandidati koja su udruženja poslala ispunjavaju kriterije.
Bukvarević kaže i da pošto već ima javnih primjedbi na predložene kandidate, to je dodatna obaveza ministarstva da izvrši kontrolu svih kandidata koje su udruženja poslala. Politolog iz Mostara Husein Oručević postavlja pitanje svima, pa i sebi, šta to znači otpor, protiv koga i protiv čega.
Kada znamo da situacija u samoj Bosni i Hercegovini regionu nema svojih pobjednika, imamo gubitnike. I mi smo svi ovdje gubitnice na neki način. Dobitnice su samo pojedine oligarhijsko-političke privredne strukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Živinari Republike Srpske protive se najavljenom povećanju cijena električne energije u ovom entitetu i traže od vlade Republike Srpske da stane u zaštitu proizvođača pilećeg mesa. Upozoravaju da će povećanje cijene struje smanjiti konkurentnost i ugroziti poslovanje kompletne industrije pilećeg mesa u ovom entitetu. Slušamo Gojka Veselinovića.
Najavljeno povećanje cijene električne energije od 11,6 do 16,9% za korisnike u privredi koje planira Elektroprivreda Republike Srpske imaće poguban uticaj na proizvođače pilećeg mesa, kaže Nebojša Rakić, direktor Zajednice živinara Republike Srpske. Zbog toga su od vlade zatražili da preispita ovu odluku jer će skuplja struja imati višestruke negativne efekte na ovu granu prehrambene industrije, ističe Rakić.
Ogleda se od bratarske proizvodnje, tvornica stočne hrane, farmi, klaničnih kapaciteta, prerađivačkih kapaciteta, transporta do kupca i struje u vitrinama u prodajnim centrima. To znači se multiplicira kad se tiče našeg proizvoda.
Živinari poručuju da je pileće meso socijalna kategorija za građane u ovom entitetu i ne trpi nikakva povećanja jer je potrošnja i onako duplo manja u odnosu na razvijene zemlje, a novim nametima se smanjuje i konkurentnost u odnosu na zemlje u okruženju. Zato poručuju Elektroprivredi da svoje gubitke i loše poslovanje ne naplaćuje preko njihovih leđa i leđa građana koji će imati skuplji proizvod.
Tražimo od Elektrodistribucije da preispita unutrašnje stanje, organizaciju, gubitke u mrežama, plate i ostalo koje su višestruko veće od plate zaposlenih u živinarstvu.
Povećanjem cijene električne energije ova industrija gubi konkurentnosti na domaćem i na tržištu zemalja CEFTE, a pogotovo na tržištu EU ukoliko uskoro dođe dozvola za izvoz, upozoravaju živinari. Nadležni sa druge strane svoju odluku o povećanju cijena pravdaju time što je, kako tvrde, cijena električne energije u Republici Srpskoj dalje značajno niža u odnosu na cijene u okruženju, te da njihova korekcija proističe iz neophodnosti većih ulaganja u postojeće proizvodne objekte i radi pokretanja investicione izgradnje novih elektrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u svijetu čije su sve religijske zajednice donijele deklaraciju o destigmatizaciji osoba koje su pretrpile seksualno zlostavljanje u ratu. O ovome se danas govorilo u Tuzli, odakle se javlja Maja Nikolić.
Islamska, katolička, pravoslavna i jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini zajednički su potpisali deklaraciju o načinu i postupanju pri destigmatizaciji osoba koje su preživjele ratno seksualno zlostavljanje. Udruženje Snaga žene iz Tuzle je autor ove deklaracije koju su prihvatile i Ujedinjene nacije. Doktorica Branka Antić-Tauber, predsjednica udruženja.
Mi smo zaista prvi u svijetu koji smo to potpisali. Ja se nadam da će naš primjer u stvari biti dobar primjer i za druge zajednice, i za druga društva u svijetu, i za druge religijske zajednice.
Iako je od rata prošlo skoro 25 godina, žrtve ratne torture i dalje su stigmatizirane, čak i u društvu, pa i u obitelji. Mnogi od njih jedini spas i povjerenje su pronalazili upravo kod svojih vjerskih službenika. Fra Franjo Ninić, župni vikar u Franjevačkom samostanu Tuzla.
Da osoba sama u nekakvom dijalogu s Bogom koji daje smisao čovjeku može pobijediti tu vrstu patnje ili traume koja je postojala u njezinom životu. Tu negdje možda mogle bi vjerske zajednice ili vjera sama po sebi dati tim osobama malo više smisla, malo više nade da mogu izaći i živjeti normalan život ljudski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus realizuje projekat pod nazivom Ljubav za majke Srebrenice. Volonteri ove organizacije obilaze stare i bolesne žene u 19 naselja u opštinama Srebrenice i Bratunac i pomažu im na različite načine. Sadik Salimović.
Meira Đogaz živi sama u Potočarima i kaže da joj mnogo znači dolazak volontera.
Kad one meni otvore vrata, meni je puno srce, konda mi je mešćini, ne znam ko došao. U slučaju sutra da nazovem i one će meni doći da mi pomognu, da mi lijekove odu da kupe.
Ljubav za majke Srebrenice realizuje Emausov ured u Potočarima uz podršku jedne holandske fondacije. Deniza Ibraković, koordinator projekta.
Projekat trenutno broji 40 korisnica, a obilazimo 19 različitih sela koje su po 50 i više kilometara udaljene od urbanog dijela opština Bratunca i Srebrenice. Mi u stvari jedine osobe koje sa njima razgovaramo u svim tim selima, one su po jedna kuća, ali možda dvije, tri nemaju s kim da razgovaraju.
Korisnici ovog projekta doživljavaju volontere kao svoje najbliže, kaže Meira.
Ona su moja djeca, ja nemam svoja tri sina, unuka, muža, ali ovo su moja djeca, imam čerku u Americi, ali to je daleko.
Pružiti podršku usamljenim majkama puno znači i za volontere, ističe Deniza.
Prije svega moramo im dati svoje srce i svoju ljubav. I na kraju to se pretvori stvarno u nešto posebno, u neku posebnu vrstu ljubavi, kao Nina i unuče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sjećaš li se, Dolly Bell ponovo će igrati u Sarajevu, ovoga puta kao predstava glumačkog ansambla Kamernog teatra 55. Danas je održana prva čitajuća proba, premijera predstave bit će izvedena 15. marta. Na konferenciji za novinare su govorili režiser predstave Kokan Mladenović, scenarist Abdullah Sidrani, direktor Kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović. Više informacija ima Amir Purić.
38 godina nakon kultne filmske adaptacije, djelo Abdullaha Sidrana Sjećaš li se Dolly Bell zaživjet će i na pozorišnim daskama. Posla su se prihvatili beogradski reditelj Kokan Mladenović i glumački ansambl Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, govori Kokan Mladenović.
Taj sjajni roman svakako jeste amarkord prostora na kome smo mi živjeli. Sa svim tim junacima koji više ne postoje, s jednom zemljom koja više ne postoji, s jednom ideologijom osnovom koja više ne postoji. Ali ćemo mi taj amarkor čitati baš iz Bergmana, iz Divljih jagoda, iz povratka u neko bivše vreme, iz povratka u svet detinjstva koji više ne postoji.
Prema riječima direktora Kamernog teatra 55 Emira Hadžihafizbegovića, već sada je interes javnosti za predstavu ogroman. Abdullah Sidran, autor scenarija, ističe da su pregovori oko ustupanja prava trajali svega nekoliko minuta, te da i on s radošću očekuje da vidi kako će njegovo djelo prihvatiti nove generacije.
U civiliziranim društvima se drže pravila da svaka generacija treba da pokaže svoj odnos, svoje mogućnosti, svoje snage i ideje u istome poslu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
A u Bijeljini danas mažoretke najavile jubilarnu 50. manifestaciju Karavan Mimoze u Herceg Novom. Aljoša Ljubojević.
20 mažoretki iz Herceg Novog prikazale su Bijeljincima posebne koreografije i tako ih pozvale na 50. jubilarne dane Mimoze u Herceg Novom. Vođa mažoretki Lana Bulatović istakla je da je sa karavanom nedavno posjetila Višegrad, Trebinje, ali i druge gradove i zemlje.
Prije 7 godina sam odlučila postati mažoretka, volim da plešim, 12 godina se bavim baletom, tako da su me jako zainteresovali mažoretki, htjela sam da na jedan divan način predstavim svoj grad.
Dio karavana Mimoze čine i trombonjeri koji pucanjem iz trombona označavaju početak i kraj performansa. Jedan od njih je Saša Kulenović.
I mi smo kao neki predvodnici te kolone i najavljujemo cijelu tu feštu pucanjem iz ove puške koja se zove trombon. koja se u stvari puni sa barutom, crnim barutom, koga je sada malo već teže nabaviti. Puške su livene u ovome arsenalu Divat, koji isto više ne postoji, sad je tu Porto Montenegro i zato su autentične i zato ja mislim da se više nigdje ovakve puške ne mogu naći.
Karavan Mimoze u Herceg Novom počet će 1. februara.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studiju u Sarajevu. Pozdrav od Enesa Hrnječića i Marije Arnautović. Ugodan dan.